перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтаваў і вёў Ягор Маёрчык. А я нагадаю, што ўсе нашыя перадачы вы можаце знайсці ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Сёлета 20 гадоў адкрыццю Курапатаў. 3 чэрвеня 88 году Зянон Пазняк і Яўген Шмыгалёў апублікавалі ў Ліме артыкул «Курапаты. Дарога смерці» пра месца масавых расстрэлаў НКВД ў 37-41 гадах.
Вы зрабілі здымак на першым мітынгу ў Курапатах. Вашая камера зафіксавала, як неслі крыж пакутаў. Вы здымалі, калі бульдозеры валілі курапатскія крыжы. Вы ішлі з фотаапаратам на дзяды.
Успомнім Курапаты разам.
Грамадскі рэдактар праекту Зянон Пазняк.
Калі я думаю пра мінулы час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. Гэта яны ўвайшлі ў маё жыццё, што сталі як нібыта часткай натуры. І сярод гэтых падзеяў спачатку былі Курапаты. Невінная кроў забітых у Курапатах абудзіла да змагання наш пакутлівы і літасцівы, наш вялікі беларускі народ.
Старыя здымкі можна сасканаваць альбо даслаць па пошце.
220-005, Менск, паштовая скрынка 111, або на электронны адрас курапаты88@yahoo.com.
Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз на чарзе перадача «Вольная студыя». Новыя словы пра звыклыя рэчы. Мастак-авангардыст Мікола Бушчык любіць паказваць свае творы ў суправаджэнні музыкі. Лічыць рэалістычна-сюжэтны жывапіс прыдаткам палітыкі, а ў бацькоўскай хаце на Слонімшчыне марыць адчыніць дом творчасці для мастакоў і пісьменнікаў. Пра ўсё гэта ды іншая сённяшняя перадача, якую вядзе Міхась Скобла.
Мікола, усіх мастакоў, умоўна кажучы, можна падзяліць на тры катэгорыі. Мастакі, якія ускладняюць навакольны свет, мастакі, якія гэты свет спрашчаюць, і мастакі, якія адлюстроўваюць свет такім, якім ён ёсць насамрэч. Вы сябе да якой катэгорыі адносіце?
Я не адношу сябе ні да адной з гэтых катэгорый, таму што, хутчэй за ўсё, я мастак, які шукае вобразы часу, шукае рытм часу, шукае гук часу, яго эмоцыі. Я працую і ў вобразнасці чыста рэальнай, і ў вобразнасці больш абстрагаванай для звычайнага абывацельскага погляду. Мастак все, што можа, гэта знайсці вобраз часу. І вось гэтым я заняты ўсё сваё жыццё. Каб рабіць рэалістычныя, звычайныя відочкі, ці заказныя, тэматычныя, расфарбаваныя сюжэты, займацца ілюстратыўным жывапісам, мне гэта вельмі не цікава.
У адносінах да вас крытыкі нават адмысловы тэрмін прыдумалі – колера музыка Бушчыка. І сапраўды я не ведаю другой такой карціны, як, напрыклад, ваш канцэрт. Яна гучыць, я гэта амаль фізічна адчуваю. У свой час у Друзгеніках ці Друзгенінкаі у музеі Чурлёніса мяне ўразіла музычнае суправаджэнне ягоных твораў. Пераходзіш у другую залю, і там гучыць другая музыка. А ці не спрабавалі вы свае карціны выставляць у музычным спалучэнні?
І я, і мае сябры, якія са мной былі як паплечнікі на працягу ўсіх маладых гадоў.
Няміга 17.
Да, па аб'яднанню нават яшчэ ранейшаму букуп, які мы рабілі Бушчык, Кузнецов, Барздыка і Кірыл Зелены, адсюль і абрэвіатура букуп. І потым аб'яднанні Няміга і другія супольнасці, у якіх я ўдзельнічаў. Мы рабілі увесь час выставы менавіта з музычным суправаджэннем, таму што я лічу, што калі ў жывапісу няма музыкі, то гэта яшчэ не жывапіс, а гэта яшчэ толькі служанка палітыкі.
Цяпер выставы неяк усё-такі больш маўклівыя.
Цяпер выставы больш маўклівыя, відаць, па ўмовах немагчымасці. Напрыклад, у лютым месяцы я рабіў сваю персанальную выставу «Рытмы часу» у музеі сучаснага выяўленчага мастацтва ў Мінску, і адна з умоў была ў мяне менавіта музычная музычное сопровождение, а лишь ставление до этого музея городских уладов такое, что мне просто было до сорому дивно, что они не имеют навод звычайного некого аппаратика, на яким можно было бы включить музыку, якая отповедная тому, что там выставляется. Это я кажу чему? Потому что я пишу творчество, кажучи весь час с музычным сопровождением.
Какие композиторы наичастей гучать у вашей майстерни?
Ой, это довольно разные композиторы. И той же Бах, и Вивальди, Монтеверди могут быть. И той же Чайковский, те же джазовые композиторы. Могут быть и симфоничные творы сучасного периода, и не только симфоничные. Ну, например, навод тех же белорусских композиторов, как Поплавский, Горелова, Смольский, Бондаренко, Кузнецов. Есть композиторы, которые отчувают правды час, ритм, его колер, его эмоции, его музыку, его поэтику. Вот таких я люблю включать, как бы они меня настроили.
Вы уже сгадали, что у свой час уваходили в мастацкую суполку «Нямига 17», где были и Олег Матиевич, и Зоя Литвинова, и, как ни дивно, Олесь Циркунов, мабыть, наибольший сярод усіх вас реаліст, які і рухаўся якраз у кірунку да больш рэалістычнага мастацтва. Вы ж наадварот, як мне здаецца, ішлі да ўсё большай абстракцыі. Хто з мастакоў на гэтым шляху быў для вас своеасаблівым мігаком, на каго вы арыентаваліся?
Сваімі папярэднікамі я лічу мастакоў пачатку 20-го стагоддзя. Гэта мастакоў нашых, як сказаў бы я, беларускай плыні, той же Малевіч, той же Шагал, той же Филиппович. Коли брать больше широко коло того советского навод мастацтва, то это я лечу для себе навод того ж Петрова Воткина. Вельми мне такие поразуменные Куинджи, это Врубель, это будет Рембрандт, Гойя. Это мастаки, якія на мне завсёды просто магичное уздеяние имели.
На хвалях Радіо Свабода гучить передача «Вольна студія». Нові слова про звикли речі. Гостем Михася Скобли сьогодні мастак Микола Бущик.
Микола, ще недавно білоруські мастаки скарділися на недохоп виставочних площів. Сьогодні тільки у Національній бібліотеці працює 4 мастацькі галереї. Поступово наладжується арт-ринок. Так чи можна сказати, що у білоруських мастаков сьогодні настало безвоблачне життя?
Не ведаю, скільки у вас інформація про гэты самий арт-ринок. Я лічу, що наадворот, ён звернувся до такої ступені, що вже пішов у мінус. Арт-ринку не на Беларуси, покольки окромя того салона, який існує і продає для обывателів розные твори, которые больш за все навод самые мастаки чомусь називають картинками.
Ну чому? Там можна побачити і набити твори того ж Чамельова.
Калі ласка, можна набити. Серед їх є і вельми хорошие мастаки. Але гэта все не арт-рынок. Що тычыцца того же національної бібліотеки, гэта закритий для глядачов об'єкт. Туди люди приходять на экскурсию глядеть, гэты октаэдр, призму, ці гэтыя талерки развешаныя, шкляныя па ўсіх паверхах, глядеть на космічны аб'ект і прабегам паглядеть, што там развешана для упрыгожвання, а не для таго, каб прыйсці, атрымаць асалоду ад мастацкіх твораў. Гэта всего лишь такая, прабачце, на сённяшні дзень ёсць такое слово фішка гэтай бібліятэкі і не болей. І тое, што там напісана 4 галереі, некі гэта не галереі. Выставляцца і цяпер няма дзе.
А вось жа нядаўна прайшла выстава Рыгора Сітніцы ў Нацыянальным мастацкім музеі. Прыемна, відаць, пабачыць свае творы ў адным будынку з шэдэўрамі жывапісу. Гэта і задае адпаведную вышыню, і палагоджвае амбіцыі, і дазваляе, відаць, зірнуць на сябе трохі крытычна, хоць творцы і не любяць гэта рабіць. Ці ж не так?
Той жа музей мастацкі з палітыкі Пракапцова, спадара, ён увогуле, як ён аб'явіў, пераводзіць музей только на показ музейный, и что никакого сучасного мастерства там показываться не будет. И он выбирает, кого выставлять, кого не выставлять. И его это особистое ставление, а не громадское и не культурное. И он там, как маленький князек, так распоряжается этим. Поставлені до наших выстав и до наших профессионалов видно, что мастаки городу и республики только заминают. Коли это нечто працуется на политику державы, то коли ласка, туди сродки не шкадуют. А коли поза политикой на развитие мастерства, вот до этого ставления нема ніякого. Видать, наши идеологичные керовники про это не думают серьезно.
Вот отношения державы до мастаков проявилися у одной подеи. Напередодні дня воли у майстерню Алексея Марочкина уварвалися милиціянти, сконфисковали творы, а самого посадили на 5 суток. Чому на это видовочное беззаконие ніяк не отреагував союз мастаков? Ты ж коллеги мастаки промолчали, как быцем ничего не здарилося. Як вы лічите, чому?
То, что такое отбылось и чему нема солидарности, а поводле чего солидарность может быть, коли мы бачим, что все ставление до вольной працы мастака такое, какое оно и есть. Мы вольные только в том, что мы вольно працуем, зачинившись за дверима.
Микола, колись Иван Гог писал у своих ведомых листах до брата, велич не приходит сама по себе, ее треба домагаться. Каб сегодня стать знаным, славутым мастаком, что треба, апрача вядома ж таленту?
Про это, видать, соправный мастак особо рупиться не стане, и он будет просто працавать, а специально робить вокол себе политичные эти громадско-руховые з'явы, якія подняли его як особу. Частей за все бывает, что забылися про дитятка, а больше займаліся ночовками. Я лічу, что самая головная справа – это мастак и его палитра. Поводле гэтага мастак повинен шукать свое вызначение у тым часе, в яким ему Бог окреслил его існаванне и его миссию.
Вы заговорили про миссию мастака, и я хотел бы задать такое пытание. Однойчы на одной мастацкой імпрэзе мастак Александр Верашчагін показал публіцы написанный им образ Миколы Цудотворца за бличчам Миколы Бушчика. Где он теперь? Может, вы где-нибудь у церкви висите, на вас люди молятся, а мы тут с вами сядим и про будённое размовляем.
Справа в том, что саправды вельми дивный, вельми цудовный мастак Александр Верашчагін, шиковный колорист, у души саправдный таки вобразник мастак. По-другому, бедолага, як той же Іван Гог. Кольки он не робив, скольки не намагався, до его ставлення было и обывателю, и чиновников такое ж, як было до того ж Ван Гога. А той образ находится зараз у мене. Справа в том, что он подарил мне его на один из моих дён нараджения. Тое, что он так выказався у гэтым творе, это его особистое ставлення. Я себе цудотворцем не лечу, хотя народжены у день менавіта Миколы Цудотворцы.
И все ж я ожидаю, каб цуды творилися так у вашей майстерні. Вы, Микола, родом со Слонімщини, з вёски Дзяраўная. А у Слоніме живе мой добрый знаёмец, краязнавец и журналист Сергей Чыгрын, які усіх вядомых выхадцаў з тых мясцінаў ацэньвае по адзіным крытэрыі. Што ён зрабіў для Слонімшчыны? Што вы тут можаце сказаць у сваё апраўданне?
На Слонімшчыне я, шчыра кажучы, толькі нарадзіўся і жыў 2 гады свайго жыцця, 5-6 клас. А астатнія прыїжджаў да свайго бацькі на яго сядзібу, якая мне цяпер і засталася. І там я планую зрабіць дом творчай працы. Дом, дзе будуць свабодна і вольна мець магчымасць прыехаць любыя мае сябры, мастакі, кампазітары, паэты, пісьменнікі. Просто прыехаць, взяць ключы, прыехаць папрацаваць, пахадзіць па навакольнасцях, сабраць матэрыял для сваёй працы, бо там вельмі цудоўныя мясціны. Што я прынёс для той же Слонімшчыне? Ну, можа, прыносіў толькі што ў якім піяры на ўсіх сваіх выставах і замежных, персанальных па ўсіх краінах я ўсюды славлю гэта месца і пішу, што я родам з Дзяраўной, са Слонімскага раёна. У вёскі Дзяраўная ёсць раздзел у мясцовым музеі, раздзел Миколы Бушчыка, які, я думаю, таксама нейкі ўплыў дае на школьнікаў. Я спадзяюся, што утвараючы гэты дом творчай працы, можа, мясцовыя ўлады, тыя ж слонімскія, неяк парупяцца, каб дапамагчы гэта ўтварыць. Ну, а калі не, буду намагацца сам.
хвалях Радіо Свобода прогучала передача «Вольна студія». Гостем Міхася Скубли сьогодні був мастак Микола Бущик.